Planetárium.
O své osobní cestě k husitství a také o příčinách výbuchu husitské revoluce před 600 lety bude vyprávět historik a znalec husitských událostí Petr Čornej.
Loni obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze stínem svého dříku ukazuje místní poledne. Povídat o tom bude astronom Zdislav Šíma.
Nabídneme vám také přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Vinou globální změny klimatu tají také islandské ledovce, a to stále rychleji. Podle odborníků dokonce hrozí jejich úplný zánik. Do roku 2200 by mohl být ledový ostrov skoro celý bez ledu. Jen za posledních 20 let se na Islandu ztratilo 750 čtverečních kilometrů ledovců, to je 7% plochy celého ostrova. Jeden ledovec už zmizel docela, jmenoval se Okiekutl, definitivně roztál v roce 2014 a dnes už ho připomíná jen pamětní deska.
Australští paleontologové po 15 letech zkoumání potvrdili, že dinosauří kosti nalezené roku 2006 na farmě v australském Queenslandu patří dosud neznámému sauropodu, čtyřnohému dlouhokrkému býložravci, který žil před více než 90 miliony lety, když byla ještě Austrálie spojená s Antarktidou. 30 metrů dlouhý obr dostal jméno Australotitan cooperensis. Je to největší dosud známý druh australského dinosaura a jeden z největších vůbec.
24 tisíc let si podle radiokarbonového datování ve zmrzlém stavu pospala jedna sibiřská pijavenka, mikroskopický mnohobuněčný organismus z kmene vířníků. Po jejím probuzení ze stavu tzv. Kryptobiózy mohli překvapení vědci sledovat, jak se pravěká pijavenka nepohlavně rozmnožila. Až dosud se mělo za to, že tyto drobné organismy mohou ve zmrzlém stavu strávit něco kolem 10 let. Sibiřská pijavenka tento předpoklad dramaticky vyvrátila.
Mužská kostra s těžkými železnými okovy se zámkem okolo kotníků, nalezená v roce 2015 na zahradě jednoho domu v hrabství Rutland v Anglii, pochází z 3. až 5. století po Kristu, kdy v Británii vládli Římané. Podle archeologů by mohlo jít o mrtvého otroka, na 100% si však jistí nejsou. Použitý typ pout se však v té době pro otroky používal. Ze způsobu a místa uložení těla je zároveň zřejmé, že zesnulý byl po smrti prostě jen hozen do příkopu.
Americká vesmírná agentura NASA oznámila, že plánuje dvě mise na Venuši s cílem zjistit, proč na této planetě panují tak vražedné podmínky, když se jinak v mnohém podobá naší Zemi. Projekt Da Vinci Plus bude zkoumat složení atmosféry a změny, kterými prošla. Mise Veritas by měla mapovat povrch planety a hledat důkazy o možných pohybech tektonických desek a vulkanické aktivitě. Obě sondy by se měly k Venuši přiblížit koncem tohoto desetiletí.
My zůstaneme raději na Zemi, vrátíme se o 6 století zpátky a budeme se věnovat jednomu z nejvýznamnějších období české historie – husitské revoluci.
Před 600 lety už v Čechách naplno probíhaly nepokoje spjaté s husitskou revolucí. Během jara 1421 ovládli husité většinu měst ve středních, východních a severozápadních Čechách.
V červnu toho roku se v Praze dostal k moci radikální kněz Jan Želivský a v Čáslavi se sešel sněm, který odmítl Zikmunda jako českého krále a vyhlásil zemským zákonem a základním programem husitství takzvané čtyři artikuly pražské.
Podobná kulatá výročí spjatá s husity budou teď přibývat jako na běžícím pásu. Bohužel situace, která panuje od března loňského roku, neumožnila a dosud naplno neumožňuje pořádání různých oslav nebo vzpomínkových akcí.
V Lidových novinách vyšel alespoň loni na jaře seriál článků našeho předního historika a znalce husitských událostí Petra Čorneje Husitská revoluce, který letos získal i svou knižní podobu. O tuto knižku jsme celý květen soutěžili.
V červnu si budeme o husitech povídat. Připravili jsme čtyřdílný seriál, jehož hlavním a jediným protagonistou bude právě profesor Petr Čornej, mimo jiné autor monumentální monografie o Janu Žižkovi, která se stala knihou roku 2020.
Dnes nás čeká první schůzka a povídání o tom, jak to všechno začalo.
Hezký poslech vám stále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Husitská revoluce je jednoznačně jedním z nejobtížněji uchopitelných období české historie.
Letos čerstvý sedmdesátník Petr Čornej se mu věnuje ze své aktuální pozice na katedře historické teologie a církevních dějin Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Zeptal jsem se ho, proč si vůbec tohle komplikované období za své stěžejní badatelské téma vybral.
To je otázka, na kterou jsem odpovídal mnohokrát a která padá tradičně a já také tradičně odpovídám, protože jako malý kluk jsem vyrůstal na Žižkově a chodil jsem si hrát na Vítkov a velmi často k památníku národnímu pod sochu Jana Žižky. Dokonce jedna z mých prvních fotografií, jak jsem v kočárku pod sochou Jana Žižky a byl jsem pokřtěn na Žižkově ve sboru církve československé, který se jmenuje sbor Jana Žižky z Trocnova. Snad ani nebylo možné, abych si husitství nevšiml.
S tím dědictvím husitství se u nás musela vyrovnat každá doba. Vždycky tady vyvolávalo velké kontroverze, protože ta optika hodnotící se měnila s časem. Byla i tohle skutečnost, která vás potom později nějakým způsobem přitahovala a lákala.
Nepochybně, dokonce jsem napsal studii, nebo spíše esej, Zrození husitského mýtu, problém optiky, kde jsem se právě vyrovnával s tím, jak se měnil pohled na husitství, vlastně už v okamžiku, kdy husitství vzniklo, to znamená ta glorifikace ze strany jeho stoupenců a naopak demonizace ze strany jeho katolických protivníků. A toto rozpolcené vlastně historické vědomí potom pokračuje celými českými dějinami. Ty dvě koncepce trvají vlastně do Bílé hory, potom se prosadí jako oficiální koncepce ta katolická. No a zase od 19. století a zejména od 60. let 19. století potom nastupuje ta adorace husitství, která trvá přibližně 100 let. Přejímají i komunisté, ale zhruba kolem roku 1957 s natočením posledního dílu Vávrovy trilogie proti všem ta vlna glorifikačního zájmu o husitství odeznívá a od té doby vlastně to husitství je tak trochu stranou pozornosti. Až zase potom po sametové revoluci splál znovu jakýsi spor o smysl českých dějin nebo o zaměření českých dějin, tak se tyto protikladné koncepce znovu objevily, ale nepřinesly už nic nového, kromě jednak úporné obrany a na druhou stranu dehonestujících nadávek.
Husitství se před vámi věnovala řada významných osobností české historické vědy. Byl pro vás někdo z nich vzorem, který jste se snažil nějakým způsobem následovat?
Tak když mi bylo 18 a měl jsem těsně před maturitou, tak jsem přečetl Palackého dějiny a zvláště tedy ten třetí díl věnovaný dějinám husitství, takže Palacký mě nepochybně ovlivnil a ve stejné době jsem se seznámil s pracemi mladého tehdy Františka Šmahela. Ty práce jsem četl s velikým zájmem, ať už to byl Jeroným Pražský, nebo potom na počátku roku 1970 knížka o Janu Žižkovi, poslední monografie o Žižkovi, která vyšla před tou mou, no a jeho také Hranice pravdy o Janu Husovi, tehdy taková historická paralela i k Janu Palachovi, takže Šmahelovy práce jsem četl s velikým zaujetím a zhruba ve stejné době, protože se vzpomínalo 100 let od narození Josefa Pekaře, tak jsem si procházel a četl jeho práce. všechny čtyři díly Žižka a jeho doba, z nich jsem si činil podrobné výpisky, protože reprodukční technika tehdy byla chabá, takže jsem si to nemohl nakopírovat. No a velmi dlouho jsem čekal, než se mi ta knížka potom dostala do rukou v antikvariátu. To byly takové tři základní práce, které mě ovlivnily. Palacký, Šmahel, Pekař a k ním ještě přistoupil F.M. Bartoš a jeho husická revoluce, vydaná v letech 1965 a 1966. Takže to byly takové ty čtyři sloupy, o které jsem se při svém zájmu o husitství opíral.
Historik Petr Čornej patří k těm badatelům, kteří důsledně hovoří o husitské revoluci. Ne každému se ale to označení líbí. Jako revoluci v pravém smyslu si spíš představují něco jiného.
Jak to vidí sám Petr Čornej?
Revoluce jsou historické fenomény a nedá se nic dělat, musíme s nimi pracovat. Jsou to určité modely a to, že husitství revoluce byla, je nepochybné, protože provedlo základní politickou a majetkovou restrukturalizaci společnosti a zároveň se tedy proměnila ta společnost i mentálně a nábožensky, čili vlastně ten zásah do struktury společnosti byl tak hluboký, že už vlastně nikdy nebyla jako předtím a znamenalo to obrovský skok v porovnání s tím, co tady bylo na přelomu 14. a 15. století a v mnoha směrech to předjalo i nástup velkých evropských reformací v 16. století. Jo, čili já tu revoluci husitskou, proto ji označuji jako revoluci, že ona má dvě složky, které jsou stejně významné a jsou propojené a vzájemně se prolínají. A to je ten moment politický, kdy husitství vytváří stavovskou strukturu politickou české společnosti. Vzniká taková instituce, jako je Český zemský sněm, to je vrcholné politické fórum českého státu, na kterém jsou zastoupeni už nejenom vyšší šlechta, ale také nižší šlechta a zástupci královských měst, čili poměrně široké spektrum zástupců obyvatel. A pak je tam ten druhý moment, nábožensko-církevní, vzniká kališnická církev, sice formálně jako složka církve obecné, ale lišící se nejenom rituálně, ale samozřejmě i v řadě dalších dogmatických ohledů od církve římskokatolické. Není to ještě úplná rozluka s římskokatolickou církví, protože na to nebyly podmínky, ale přece jenom je to směr, kterým se velká část Evropy vydala v 16. století. Čili ty změny jsou naprosto zásadní a pojem revoluce, myslím, naprosto oprávněný.
Možná, že bychom měli připomenout, proč vlastně k tomu vzedmutí došlo husitskému. Já vím, že pořád ještě ve veřejnosti jsou takové jako zjednodušené představy o tom, spojené právě třeba s tou Vávrovou filmovou trilogií.
To je samozřejmě problém, protože spousta lidí hledí na husitství a jsou mezi nimi někteří učitelé, to mě stále překvapuje, právě rastrem Vávrovy husitské trilogie nebo takových zjednodušených schémat, která se tady tradují od těch 60. let 19. století, o tom, že husité byli tím pokrokovým, lidovým, sociálně progresivním elementem, že dokonce usilovali o vybudování jakési komunistické společnosti, ale to všechno samozřejmě je velmi zjednodušené, protože ten takzvaný spotřební komunismus na Táboře, to byl vojenský komunismus, vyvolaný válečnými podmínkami a ještě úzkou personální základnou rodícího se Tábora, který také ustal hned na podzim 1420, čili jsme tady obětí takového absolutizování pouze některých, dá se říci, okrajových momentů. A právě protože tyhle momenty byly absolutizovány a do značné míry se dostaly do učebnic a do publicistiky, která má samozřejmě mnohem větší dopad než díla odborných historiků, tak to potom žije svým životem a děláme, co děláme, tak si myslíme, že házíme hrách na zeď, že vlastně tohleto schéma husitů jako sociálních revolucionářů a předchůdců proletářské revoluce tady snad bude navždy, když je to úplná hloupost.
Pověsme si, jak to bylo opravdu.
Už jsem to naznačil v předchozích odpovědích. Existovalo tady velké politické pnutí ve společnosti, protože se ukazovalo, že zájem o podíl na politické moci má i vrstva nižší šlechty, která byla tehdy neobyčejně významná, protože z ní se rekrutovali vojenští velitelé a vlastně dá se říci vojenská složka tehdejšího českého státu a její význam sílil i vzhledem k válkám, které probíhaly v sousedství českého státu, ať už to byl zápas mezi Polsko-Litevskou unií a řádem německých rytířů, nebo počínající turecká islámská expanze proti Uherskému království. Okusta na západě probíhala francouzsko-anglická takzvaná stoletá válka, kde ti čeští vojáci nacházeli také uplatnění, ale samozřejmě pro i vnitřní bezpečnost bylo důležité, aby tady existovala nějaká vojenská struktura, zvláště když ty poměry politické byly neurovnané. A dá se říci, že tehdy nastal takový propad dodržování práva, které se stalo v podstatě nevymahatelným a lidé, především šlechtici, začali brát právo do svých rukou. Že? To byl jeden moment té politické krize. Samozřejmě, že tady byla královská města, která byla ekonomicky velmi silná, ale z hlediska svého postavení byla podřízená panovníkovi, který dosazoval, jmenoval městské rady, čili vlastně ten politický prostor, kde se mohla uplatnit, měla zúžený. Proto tedy ta nižší šlechta a především královská města, kde bylo silné reformní, můžeme říct si prohusické cítění, byly tou páteří revoluce, která potom na sebe nabalovala další vrstvy. Samozřejmě i to podanské rolnictvo, které bylo nejpočetnější složkou tehdejšího obyvatelstva, asi tak 80-85%, ale bylo to obyvatelstvo, které bylo negramotné, které mělo svoje problémy a které se k té revoluci buď přidávalo, nebo nepřidávalo. Že jo? Většina lidí, která byla spjata se svým gruntem, no tak ta se bála jakýchkoliv změn, ale byli tady také lidé, kteří se tím, že se přidávali na stranu revoluce a zúčastnili se kampaní, ne natrvalo, krátkodobě, dejme tomu na měsíc, na 3 měsíce, si tou vojnou dokázali přivydělat a zlepšit svoje postavení. Takže rozhodně to nebyla vůdčí sila revoluce. Husitství nebylo strukturováno podle sociálních vrstev, jak se tvrdí, že by tedy ty chudší vrstvy byly husitské a ty bohatší lépe situované proti husitské. Ne. Ta idea šla napříč společností, rozdělovala jak vysokou šlechtu, nižší šlechtu, města, podanské obyvatelstvo, tak i rodiny. Známe četné případy, kdy byl otec katolík a syn husita, nebo kdy bratři byli konfesijně názorově rozděleni. Někdy to můžeme říci, že v tom byl i kus kalkulu, že ta rodina nebo rod vyčkávali, která strana zvítězí, a tak si to dali tak půl na půl pro všechny případy.
Přelom 14. a 15. století je obdobím krize katolické církve. Od roku 1378 panovalo takzvané papežské schizma, kdy církvi vládly dva konkurenční papežové. Jeden spíš profrancouzský v Avignonu a ten druhý uznávaný většinou Evropy v Římě.
V roce 1409 se chaos ještě zvýšil, když byl zvolen třetí papež v italské Pize. Pro všechny věřící to byl veliký problém, který si žádal rozhodné a rychlé řešení, vysvětluje historik Petr Čornej.
Uvědomme si, že ta církev byla institucí, která měla vést křesťana od kolébky do hrobu a zajišťovat mu spasení, dosažení věčného života, což byl vlastní smysl pozemského bytí. To už my si příliš neuvědomujeme. A teď vznikala otázka, který papež je ten pravý a který nám zajistí tu cestu k věčnému životu. Čili to byla otázka skutečně existenciální, která musela být řešena s ohledem nejenom na pocity a vědomí lidí, ale také s ohledem na politické zájmy celé Evropy, která se potýkala řadou překážek a jedna z nich byla islámská expanze. Osmanští Turci už byli na Balkáně a ohrožovali Dunaj. Evropa potřebovala sjednocení v záležitostech církevních, proto vzniklo to velké koncilní hnutí, reformní koncily, které se uskutečnily tři. První v Píze v roce 1409, potom 1414 a 1418 v Kostnici a 1431 a 1449 v Bazileji, který ovšem potom neslavně končil v Lozán. A tyto koncily měly vyřešit otázku sjednocení církve pod jedním papežem, což se podařilo v Kostnici v roce 1417 volbou Martina V. Měly také vyřešit otázku víry a dogmatu, že jo, to byl problém právě Husa, husitství a jiných vlastně heretických nebo disidentských hnutí, která existovala. No a třetí, ten nejvýznamnější úkol, bylo provést reformu církve jako takové, aby opravdu plnila aktuální požadavky doby. To byly tři veliké úkoly a vlastně se podařilo splnit víceméně jenom odstranění toho papežského schizmatu. Ta reforma byla na dlouhé roky a nakonec se ji nepovedlo prosadit a církev za to zaplatila velmi tvrdou daň, protože následkem neuskutečené církevní reformy byl zrod luterské reformace v německých oblastech v roce 1517. No a z husity se samozřejmě ta církev střetla. V Kostnici to bylo tak, že proti sobě stála husova a husická představa nápravy církve a ten oficiální reformní koncept představovaný koncilem. A ten měl samozřejmě podporu celé Evropy. Takže Hus a husité vypadali, že jsou to ti rebelové rozkolníci, kteří hážou písek do toho soukolí reformy. Když už se té Evropě podaří takovýmhle způsobem sjednocovat na tak zásadním zasedání, jako byl koncil, tak najednou se najde nějaká skupina v Čechách, která si myslí, že ta jejich reforma operuje božím zákonem jako nejvyšší normou závaznou pro každého křesťana. Hus a Jeroným Pražský byli popraveni exemplárně, aby tahle ta česká varianta zmizela ze světa, ale ono to bylo kontraproduktivní.
K výbuchu husitské revoluce, de facto občanské války, došlo v roce 1419. Událostí, která vše uvedla do pohybu, byla defenestrace novoměstských končelů 30. července toho roku. Proč k ní došlo a jak byl založen husitský tábor?
To budou hlavní témata druhého setkání s historikem Petrem Čornejem, které vás čeká v příštím planetáriu.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie se Miroslav Cimr tentokrát bude věnovat spíše kosmonautice.
Kosmonautika a astronomie mají k sobě už několik desítek let velmi blízko. Jistě se tedy nebudete zlobit, když dnes zabrousím do těchto vod. Mike Collins, Richard Gordon, Stuart Russa, Alfred Worden, Thomas Mattingly a Ronald Evans. Co mají tato jména, tato šestice mužů společného? Klidně by mohli mít přívlastek třetí muži misí Apollo, které vrcholili přistáním na měsíci. Tito astronauti se však měsíce, ač mu byli tak blízko, nedotkli a své stopy do měsíčního regolitu neobtiskli. Na rozdíl od jejich 12 vyvolených kolegů, kteří se při celkem 6 výpravách prošli po povrchu našeho souputníka. Museli totiž zůstat ve velitelských modulech na oběžné dráze kolem měsíce a trpělivě vyčkávat, až jejich kamarádi splní zadané úkoly a vrátí se zpět. Prvním z oněch třetích mužů byl Mike Collins, pilot, který získal zkušenosti nejprve v americkém letectvu, později s Johnem Youngem jako astronaut na palubě lodi Gemini 10. Právě Collins jako první ve volném kosmickém prostoru přestoupil z jednoho tělesa na druhé. Bylo to při spojení Gemini se satelity Agena. Přesně o 3 roky později už letěl s misí Apollo 11 k měsíci a zatímco Neil Armstrong a Buzz Aldrin kráčeli poprvé po povrchu jiného vesmírného tělesa, on více než 21 hodin kroužil ve velitelské lodi 111 kilometrů nad měsícem a čekal na návrat svých druhů. Prý se necítil nejopuštěnějším člověkem od dob Adama, jak stálo v letovém deníku v souvislosti s tím, že za odvrácenou stranou měsíce astronaut ztratil veškeré spojení se světem. Bral to spíš jako výhodu, prý měl vždy alespoň na několik desítek minut pokoj od řídícího střediska v Houstonu. A nebyl čas ani na nudu. Colin se bavilo pozorovat a fotografovat pod ním ubíhající měsíční povrch. Obavy prý přišly v okamžiku, kdy se měl Armstrong s Aldrinem vydat z měsíce zpět k velitelské lodi. Co kdyby při startu selhal raketový motor? Astronauty by čekala jistá smrt a Collins by se pak k naší planetě musel vracet sám. Naštěstí se tak nestalo, mise skončila historickým úspěchem. Podobně jako Mike se mohli cítit i další z třetích mužů měsíčních výprav. Na Collinse vzpomínám nejen proto, že byl prvním z nich, ale také proto, že koncem dubna přišla ze Spojených států smutná zpráva. Účastník legendárního Apollo 11 podlehl rakovině. Bylo mu 90 let. Ze zmíněných třetích mužů, kteří měli měsíc na dotek, žije už jen Thomas Mattingly, který letěl s Apollem 16.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V červnu hrajeme o dvojici doprovodných publikací k aktuálním výstavám Národního muzea v Praze. Sluneční králové a tváře války. Můžete je získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Letos v létě si budeme připomínat velmi kulaté výročí pádu jedné velké mezoamerické říše, kterou rozvrátili Španělé.
Napište nám, kdy k oné osudové události došlo, o jakou říši se jednalo, jak se jmenovalo její hlavní město a panovník a kdo velel španělským oddílům.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 27. června. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se projdeme po Staroměstském náměstí v Praze. Stojí tam socha Jana Husa, ale také Mariánský sloup.
Je to právě rok, co stojí v Praze na Staroměstském náměstí kopie raně barokního Mariánského sloupu, který nechal v roce 1652 postavit císař Ferdinand III. Jako poděkování paní Marii za úspěšnou obranu Prahy před Švédy na konci 30leté války.
Sloup byl na jednu stranu až do 19. století uctívanou duchovní památkou. Na druhou stranu byl však také chápán jako triumfální symbol vítězství katolicismu a rodu Habsburků nad jeho protestantskými protivníky, tedy jako symbol habsburského útlaku.
Především proto byl sloup krátce po vzniku republiky v roce 1918 stržen a zničen. Nedlouho poté se však začali ozývat první příznivci, kteří žádali jeho znovu obnovení.
Uběhlo mnoho desetiletí, až v roce 1990 vznikla Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. Jejímž přičiněním se nakonec po řadě kotrmelců a peripetí sloup v podobě novodobé kopie na náměstí vrátil.
My se v příštích minutách nebudeme zabývat žádnými náboženskými, politickými ani uměleckými spory o Mariánský sloup. Necháme stranou všechny kontroverze, které se jeho historií táhnou jako červená nit.
Budeme se věnovat pouze astronomickému významu Mariánského sloupu, o kterém se nikdy žádné spory nevedly, protože je exaktní, přesný a daný.
Povídali jsme si o něm loni v létě a dnes se k tomuto povídání vrátíme. Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O astronomickém významu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze vám bude vyprávět astronom a historik astronomie Zdislav Šíma.
Přesuňme se s ním do poloviny 17. století.
V té době nebyla žádná možnost sdílet čas na dálku. Jediný způsob, jak dávat signál, bylo buď nějak opticky mávat na někoho, nebo kdyby se vystřelilo z děla v Praze, bylo pak posléze polední dělo, ale tam se zvuk šíří 300 metrů za vteřinu, prostě než uletí kilometr, je to 3 vteřiny, takže přesnost je úplně katastrofální. V té době každá oblast měla svůj vlastní čas a ten čas byl dán tedy sluníčkem. To znamená vlastně rotací Země, která tenkrát byla to nejpravidelnější, co mělo lidstvo k dispozici. To znamená sluneční hodiny. Ze slunečních hodin se odečítal čas. Čím přesnější sluneční hodiny, tím přesnější byl v tom místě čas. Jak to bylo vyřešeno v Praze? V Praze, když postavili sloup, tak od toho sloupu ve dláždění vyznačili poledník, to znamená čáru směrem na sever. A z toho sloupu udělali gnomon. Gnomony známe už od starého Egypta, byly to teda obelisky, na vršku byl nějaký hrot a podle toho, kam dopadl stín toho hrotu, na tu plochu se odečítal čas. To znamená, že na té ploše musel být vyznačen nějaký ciferník. To tady na Staroměstském náměstí nebylo a bylo to redukováno pouze na ten poledník. To znamená, že sloup ukazoval čas pouze v pravé sluneční poledne. Poblíž už dlouhou dobu stál pražský Orloj. Ten byl postaven a dán do funkce v roce 1410. Nicméně tenkrát ty kolečkové hodiny byly regulovány lihýřem. To bylo zařízení, které nemělo vlastní periodu. Takže lihýř šel rychleji, pokud se na něj připojilo větší závaží nebo ty tuky, kterými se mazala ta soukolí. Když bylo teplo, tak byly klusší, takže lihýř šel rychleji. V zimě to zatuhlo, šlo to pomaleji. Díky tomu chyba byla 20 minut, ale třeba i hodina za den. To bylo dost jako neúnosné. Proto na sternách pražského Orloje byly dvoje malé sluneční hodiny. Ty se nám bohužel nepodařilo zrekonstruovat teď, když byla oprava věže, když jsme to chtěli, no co se dá dělat. Ale od toho roku 1652 mohl fungovat ten Mariánský sloup jako velmi přesné sluneční hodiny. Až tam někdy budete, tak se zkuste kolem poledne podívat, kam dopadá stín tohoto sloupu. Jedná se teda o dřík toho sloupu.
Poledník, vyznačený směrem od Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, je dobře viditelný třeba na Langweilově modelu Prahy z let 1826 až 1837.
Když se v roce 1987 náměstí kompletně předlažďovalo, byl poledník vyznačený tehdy třemi řadami kostek, péčí pracovníků astronomického ústavu přesně zaměřen a kostky pak byly vráceny na své místo, přestože samotný sloup už tehdy dávno nestál.
Když se na náměstí usazovala kopie, astronomové se opět postarali, aby sloup stál na vyznačeném poledníku s přesností na milimetr. Díky tomu už zase ukazuje.
Vraťme se ale ještě jednou do poloviny 17. století a k tématu nemožnosti sdílení přesného času, který tehdejší učence, ale nejenom ty, pochopitelně dost trápil.
Nám to dneska připadá úplně triviální, ale tenkrát to byl zásadní problém. Malé kapesní hodinky, to neexistovalo. Pokud existovaly nějaké staré, tak ty byly řízeny právě lihýřem a ten byl velmi nepřesný. Neexistovaly tenkrát ani přesné kyvadlové hodiny. I když už, jak se říká, doba byla načata, patent na kyvadlo byl Christianu Huygensovi udělen 16. června 1657 a jeho spis Horologium, kde to kyvadlo popisuje, vyšel v roce 1658. Jenže kyvadlové hodiny nepřenesete z místa na místo, to jaksi nejde, i kdyby byly velmi přesné. Takže jak ten čas přenášet? Ten problém vznikl díky tomu, že se neuměli měřit východní délky. Byly velké chyby v navigaci, zvláště na moři. A jedna taková hrozná tragédie se stala při španělsko-anglické válce, byla to válka o dědictví španělské, mezi roky 1701 až 1715. 22. října 1707 ztroskotalo anglické námořnictvo u jihozápadního břehu Anglie. A tenkrát tam zahynulo asi 1550 námořníků. A byla to chyba čistě z toho určování času. No a tak námořnictvo teda vypsalo cenu a tenkrát se toho ujal Harrison. No a ten začal konstruovat přesné chronometry. Takový ten, co se dal už přenášet, ten jeho čtvrtý model, který vážil už jen asi 1 kilogram, tak ten první vzniknul v roce 1761 docela pozdě. To znamená, teprve dlouho potom začaly být použitelné kapesní chronometry.
Jak už jsme od astronoma a historika astronomie Zdislava Šímy slyšeli, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí umožňoval od poloviny 17. století svým stínem určovat místní poledne, přesněji než nedaleký orloj.
Mariánskému sloupu zůstala jeho významná časoměrná role dokonce i po vzniku astronomické observatoře v pražském Klementinu o století později.
V Klementinu, což byla jezuitská kolej, byla to univerzita, byla postavena astronomická věž v roce 1722, ale ještě nefungovala jako hvězdárna. A v roce 1752 byla zřízena takzvaná matematická věž. To byla instituce a znamenala hvězdárnu. To bylo za Josefa Steplinga, prvního ředitele této klementinské hvězdárny. Tenkrát byl Stepling osloven ze světa, konkrétně z Berlína, s postupy, aby se Praha přidala do měření východních délek. To velice přesně a těsně souvisí s měřením času. Stepling, který skutečně začal po tom roce 1748 velice důsledně dbát na přesné měření času. Přesto je zajímavé, že pro Prahu se používal čas Mariánského sloupu a nikoli čas toho Klementína, kde byla hvězdárna. Ten rozdíl je malý, asi 1,16 vteřiny. No ale přesto se používal čas sloupu. Když vzniknul telegraf, je to až 19. století, tak v Rakousku se používaly dva časy. To bylo ještě Rakousko, až od roku 1866 to bylo Rakousko-Uhersko. Pro východní část Rakouska se používal čas z Budapešti. Pro západní část Rakouska nepoužíval se vídeňský čas. A zase se používal pražský čas, to znamená zase čas toho sloupu. Nicméně tenkrát už se přešlo na střední čas, vyrovnaný, protože pravý sluneční čas ten kolísá. Ten rozdíl mezi pravým slunečním časem, který není rovnoměrný, a tím rovnoměrným časem je dán takzvanou časovou rovnicí. A ta plyne z toho, že dráha Země kolem Slunce není kruhová, ale je eliptická, což už věděl dobře Kepler, ale před ním to dokonce věděl už i Ptolemaios. No a navíc ještě tím, že rovník je skloněný k ekliptice o těch 23,5 stupně. Z toho nám teda plynou rozdíly, které v listopadu a v únoru jsou největší, je to více jak čtvrt hodina. No a když se začal používat ten rovnoměrný čas pro ty telegrafy, no tak byly dva časy, tedy pro tu západní část Rakouska a východní část Rakouska. A teprve mnohem později se přešlo na pásmové časy. Pásmový čas je tedy čas, který je dán vždycky pro 0, 15, 30, 45 stupňů východní délky. To znamená, my tady máme v Praze svým způsobem štěstí, že jsme blízko toho 15. poledníku, takže rozdíl mezi časem Mariánského sloupu a tím pásmovým časem, který dnes používáme, je asi 2 minuty 20 vteřin. Ale to je čistě náhoda.
Takže když dneska svítí slunce a stojíme v poledne na Staroměstském náměstí, tak ten sloup ukazuje přesně na ten poledník, ten dřík sloupu.
Ano, ten jeho stín padá na ten poledník a je to tedy v pravé sluneční poledne. Takže když to bude v zimě, někdy v listopadu, tak tam bude velká odchylka. V únoru bude také velká odchylka, protože to je ten pravý sluneční čas. Není to ten náš vyrovnaný, který používáme běžně na svých hodinkách.
Staroměstský orloj, poledník vyznačený dlažebními kameny a Mariánský sloup nejsou jedinými objekty se vztahem k astronomii, které se kdy vyskytovaly na pražském Staroměstském náměstí.
Byla tu ještě jedna památka, dnes bohužel také odstraněná, i když ne tak drastickým způsobem jako původní Mariánský sloup, říká Zdislav Šíma.
Byla tam ještě i krocinová kašna, velice krásná. Naštěstí byla odstraněna do lapidária a je to mramorová, renesanční, nádherná kašna, tak tam měla na sobě také astronomickou tematiku. Já bych přál samozřejmě všem těmto památkám, aby zase ožili a přilákali k nám do Prahy plno různých lidí, aby mohli vidět, jaké krásné kouzlo tady v centru Prahy máme. No a poslední věc, ta už není čistě astronomická, ta je spíš geodetická. Ten sloup vzniknul bivše inspirován hlavně sloupem Mariánským v Mnichově. A my víme, že vzdálenosti v Bavorsku se počítaly od tohoto sloupu. A také víme, že vzdálenosti po Království českém se vždycky měřily od Prahy. A kde od Prahy? Víme, že to bylo od Staroměstského náměstí. Tak teď bychom si rádi ověřili, zda to bylo na tom Staroměstském náměstí skutečně od tohohle sloupu, nebo jestli tam vzali třeba roh radnice nebo něco jiného. Ale myslím, že je vysoká pravděpodobnost, že vzdálenosti tady po zemích českých se měřily od tohoto sloupu.
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl tedy od doby svého postavení v roce 1652 jakýmsi astronomickým a geodetickým středobodem, mohli bychom dokonce říci pupkem nejen Prahy, ale celé české kotliny a občas i západní půlky Rakouska.
Jeho svržení v roce 1918, ať už k němu došlo z jakýchkoliv pohnutek, svým způsobem uškodilo i vědě. Dnes už je to jinak. Astronomové ani geodeti obnovený sloup na Staroměstském náměstí k ničemu nepotřebují.
Stala se z něj připomínka starých časů, objekt novodobé mariánské úcty, turistická zajímavost a svým způsobem kuriozita. Obří gnomon, ukazatel na slunečních hodinách. Hodinky si už však podle něj nikdo řídit nebude.
A to je z dnešního planetária definitivně všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.